U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvu emisiju prvih pet u 61. godini postojanja Radio Beograd 2. Slavili smo u petak, bio je dan našeg programa. Reći ćemo nešto o tome tamo pred kraj izdvajanja kulturnih događaja. A evo šta smo još izdvojili za vas. Čućete kakvi su bili koncerti dva za redom našeg slavnog violiniste Nemanje Radulovića. Preporučit ćemo vam izložbu slika i crteža Radmile Lazarević, Prostranstvo pejzaža u galeriji RTS-a. Kazat ćemo nešto i o fotografijama iz kolekcije Miloša Jurišića. Ova izložba je u Artgetu, u Kulturnom centru Beograda. Preporučit ćemo vam knjigu priča američkog klasika Johna Chivera. Reč je o odabranim pričama i objavljene su u Beogradskoj laguni. Nadam se da nisam ništa preskočila. Još o književnosti reč, o srpskoj književnosti, zato što je vaš i moj gost danas, aktuelni dobitnik Zmajeve nagrade, upravnik biblioteke Matice Srpske, Selimir Radulović. Gospodine Raduloviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Čestitamo na nagradi.
Zahvaljujem.
Nagrada će vama i Vladimiru Jagličiću, pošto su ove godine dva dobitnika, biti dodeljena u petak na dan Matice Srpske. Pretpostavljam da ste, živite i radite dugo u Novom Sadu, često bili na dodelama Zmajeve nagrade. Evo sad ste vi u poziciji da ne budete u publici, nego da budete onaj koji dobija nagradu. Kako je to osjećanje? Jer je to jedna od najstarijih i najuglednijih nagrada u našoj kulturi.
Pa jeste, to je najstarija naša književna nagrada, kao pesnička nagrada, verovatno najuglednija, a budući da je daje naša najstarija i najuglednija kulturna i naučno-prosvetna institucija Matice Srpske, onda nagrada svakako dobija u značaj.
I da li ste spremili šta ćete kazati na dodeli?
Pa bit će to neka mala beseda u slavu Zmaja i u slavu poezije.
Ili teško pisati tu vrstu beseda kada prosto čovjek treba da se osvrne i na delo pesnika po kojem nagrada nosi ime?
Pa znate kako, najlepše je kada dobijete nagradu pesnika koji je na vašoj jeli, književnoj liniji, tako da kažem, jeli, ali u svakom slučaju, budući da smo mi ljudi koji se svakoga dana bavimo rečju, jeli, to nije nikakav problem. Zmaj je pesnik koji je odredio gotovo sudbinu svih nas. Duško Radović je čak jednom prilikom i zapisao da je on poput vuka i rječnika popisao i opevao sve što smo i znali i umeli. Dakle, čak sa ove distance mogu da kažem da je pesnik koji je razbudio to dete u nama i to dete i dan danas živi.
E sad, u istoriji naše književnosti nije bilo previše kritike kada je reč o Zmajevoj poeziji, mislim na kritiku koja bi bila negativna, izuzimajući jednu knjigu koja ima i veoma pozitivne stavove, pre svega o Zmajevim Đulićima uveocima, ali i veoma kritičke stavove o nekim drugim njegovim pesmama. Reč je o knjizi o Zmaju, također našeg važnog pesnika, odnosno jednog od najvažnijih iz istorije srpske književnosti, Laze Kostića. Taj neki dualizam Zmajevog pesništva, koliko ste se to, ne mislim sada zbog nagrade, nego ranije time bavili?
Pa ja se nisam time bavio, ja nisam naučni radnik, kao što znate, ja sam pesnik i pišem s vremena na vreme kritike i eseje, ali sam primetio da u brojnim tekstovima o Zmaju to postoji, ne samo u ovoj knjizi Laze Kostića. Neko je napisao, ja se sad ne mogu setiti, mislim da je Mihis napisao da su to dve polovine jabuke našeg pesništva romantičarskog, jeli prva polovina je Zmaja, druga polovina je Laza Kostić. Ali i ostali tumači njegovog pesništva, naši veliki pisci kao Ivo Andrić, kao Miloš Crnjanski, pa kritičari kao Vladan Nedić, imali su ambivalentan stav također, ali su u svakom slučaju naglašavali ono što je bitno sa Zmajem i sa njegovom misijom koju niko ne može poreći.
Naravno. E sad, zašto vas to pitam? Da li smo, da li umemo da govorimo o pesnicima ili piscima, umetnicima uopšte iz naše tradicije tako da odvojimo ono što je zaista vredno, da to postane deo kanona, ali da umemo da budemo kritični prema onom što nije, ili još uvijek imamo apologetski stav prema celini nečijeg dela?
Pa to, rekao bih, ishodi iz našeg mentalnog ustrojstva. Mi smo inače narod koji ide iz krajnosti u krajnost i veoma se teško dogodi to o čemu vi govorite. Ali onaj pesnik koji ima svest o tome što je uradio, on jednostavno se ne uzbuđuje zbog toga mnogo i čeka vreme koje će to vrednovati na pravi način.
Dakle, poštovani slušalci, sa Selimirom Radulovićem danas o poeziji, ali i o bibliotekarstvu, odnosno o biblioteci Matice Srpske u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Time is waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time in Quaaludes. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time. Take your time, drinking up his heart.
U emisiji U prvih pet vreme da kažemo nešto o dva koncerta koja su oduševila beogradsku publiku. Reč je o violinisti Nemanji Raduloviću. Na ovim koncertima je bio Srđan Teperić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Vaš je moj gost Selimir Radulović. Jeste možda u nekom srodstvu sa violinistom?
Ne.
Niste, dobro. Dobro. Srđane, o prvom koncertu si već pisao za našu emisiju Ars Sonora. Posle toga se desio još jedan koncert. Kakav je program Nemanja odabrao za ove koncerte?
Nemanja je odabrao popularan program i samim tim verovatno znajući da će mnoštvo publike biti prisutno, i tako i zaista je bilo. Oba dana su bila sva sedišta ispunjena do posljednjeg mesta. I ono što Kolarac ponekad radi, publika je sedela na bini, na bini su bili postavljene stolice. I program je, dakle, kao što sam odgovorio, popularan.
Kaži nam šta je to bilo, na primjer.
Da, to su bile, prvi deo koncerta je bio posvećen, bio više klasičan, odnosno bila su dela Vivaldija, to su koncert za četiri violine i koncert za dve violine. A u drugom delu koncerta Nemanja je svirao popularnije stvari iz domena klasične muzike, na primjer Bartok rumunske igre, Dvoržak, pesma koju me majka naučila, zatim jedna pesma od The No Smoking Orchestra, koju je...
Odnosno Emira Kusturica.
Odnosno Emir Kusturica, jeste ovaj muški svet, i tako još po neki komad. Najveće ovacije publike izazvale su Igra sabljama i od Korsakova. To je bilo jako zanimljivo. Dakle, kompozitor Aleksandar Sedlar aranžirao je kompoziciju za simfonijski orkestar Šeherezada u verziji, mi smo čuli u verziji za gudački orkestar, a glavne teme tog dela bile su poverene solo violini, tako da je od tog dela u stvari on napravio jedan violinski koncert. E sada isto ima veze sa programom. Program je u stvari bio prilagođen, odnosno to je bio program kojeg je tokom 10 godina izvodio sastav Double Sense, a to je sastav koji prati Nemanju Radulovića na svim koncertima, čak gotovo na svim koncertima ili na mnogim koncertima o kojima smo mi ovdje već govorili, beogradskim koncertima. Dakle, to je jedan međunarodni sastav u kojem ima dosta naših muzičara koji sviraju u Beogradskoj filharmoniji, profesora sa akademije, čak 8 violinista je bilo u tom gudačkom orkestru, i oni su ujedno slavili, dakle, i 10 godina svog postojanja. I tako da je program bio, odnosno koncert
svečarski,
je dosta, svečarski, da, i dosta je dugo trajao. Gotovo 2,5 sata je trajao koncert, tako da se Nemanja Radulović sa svojim sastavom na dostojan način odužio publici koja ga očigledno obožava. I sada možda bi to bilo zgodno samo da kažemo o tom fenomenu Nemanja Radulovića, odnosno njegove popularnosti kod domaće publike. Mislim da je to domaći muzičar koji definitivno izaziva najveću pažnju naše publike. Mislim da je tajna u njegovom neposrednom pristupu, dakle, ne samo što se on direktno obraća publici sasvim slobodno, ne samo što ima gestove, psihološke gestove koji su sasvim slobodni dok izvodi muziku, već je i sam njegov pristup i interpretaciji neposredan, tako da to nekom
i ono što
možda...
je veoma važno, on redovno nastupa kod nas bez obzira na to što
redovno,
moja karijera vezana
koliko
za inostranstvo.
Sam primetio, svaki februar on održi koncert.
Tako je, i nekako je čovjek pristupačan, može se komunicirati sa njim, je
upravo ono što
nema stav neke zvezde
upravo ta neposrednost koju iskazuje na bini. On je takav i sa novinarima, i u bilo kom kontaktu možete sa čovjekom slobodno da kontaktirate. Ali ono što sam još hteo da kažem, dakle, ta neposrednost interpretacije u stvari ono što publiku najviše impresionira, i mislim da on nekako uspeva emocije na najneposredniji način da prenese publici, i onda dolazimo do one stare sintagme da u stvari muzika bi mogla bude jezik koji operiše isključivo emocijama kao znakovima, i mislim da je Nemanja Radulović najbolji primjer za to. Inače, njegova interpretacija je interpretacije svih dijela su dosta naglašene, on snažno artikuliše sve fraze, melodije su nedvosmisleno istaknute, tako da to nekome može da se dopadne, nekome ne, on ipak odskače od tih kanona akademskih, ali
rečeva energije jednog mladog
čovjeka. Bilo to, kako god da bilo, publika njega dosta voli, on uspeva da prenese tu svoju neobičnu energiju, i njegovi koncerti zaista su uvek veoma uspeli i mislim da publika odlazi zadovoljna sa tim.
A da li si ti kao kritičar otišao zadovoljan?
Jesam, meni se dopala ta energija, iako što se tiče same interpretacije, to baš nije moj svijet. Ja malo više volim neke klasičnije violiniste, kao što je recimo Vengerov, to je moj omiljeni violinista. Ja sam rekao koje su osobine njegove interpretacije, ali mislim da ono što bih ja rekao o njegove interpretacije bi više govorilo o meni, a manje o njemu, tako da to su već stvari koje su tiču domena ukusa. On je svakako izvrstan violinista.
Srđane, hvala, ostani sa nama. Dakle, koncert je Nemanja Radulovića na Kolarcu. Rekli smo na početku da je vaš i moj gost, poštovani slušalci, dobio Zmajevu nagradu, odnosno žiri je to saopštio. Nagrada će vam biti uručena 16. februara, to je sljedeći petak, Dan Matice Srpske. I Dah male molitve, knjiga odabranih i novih pesama, je povod, ali razume se, Zmajeva nagrada vrednuje i celokupno delo. Kako ste ovu knjigu koncipirali? Koliko je širok taj izbor? Vi imate do sada 8 pesničkih knjiga.
Samo da najprije kažem da ste me malo zatekli s pitanjem da li mi je Nemanja Radulović rod.
Pa ste odmah razmislili?
A ja sam, pošto ste me zatekli, rekao ne. Ali pravi odgovor je ne koliko znam, ali ukoliko slavi Aranđelovdan, onda smo svakako rod, jeli? Dakle, kao što ste rekli, knjiga Dah male molitve je knjiga izabranih i novih pesama. Ono što je bitno jeste ta trodelna sintagma u kojoj se nalazi molitva i mala molitva. Otkud molitva i otkud mala? Vi dobro znate da je molitva tihi i najneposredniji razgovor s Gospodom. Ako hoćete, tiha i najneposrednija ispovest pred Gospodom, pokušaj da se sjedinimo sa njim, da otvorimo um i srce bez ostatka za njega. Na jednom mjestu u Svetom Evanđelju po Mateju stoji, moli se, ulaziš u klet svoju, pa vrata zatvaraš svoja. A dva velika oca hrišćanskog istoka, Sveti Grigorije Bogoslov i Sveti Grigorije Sinajit, vele da je moliti većma nego li disati, da je molita sveti oganj radosti koji izbija iz srca, odnosno da je to pečat Hristov. Dakle, i da zaokružimo ovaj deo iskaza svetopavlovskom rečju, verom hodimo, a ne gledanjem. Zašto pak mala molitva? Zato što, jednostavno što su prinosi onoga koji je izgovara, u ovom slučaju pesnika, neznatni. Ako bih hteo u jednoj rečenici da zaokružim osnovnu ideju i naslov ove knjige i samu knjigu, onda bih rekao Dah male molitve je pokušaj da se i ustima i srcem peva Gospodu.
I koliko je u stvari novih pesama u knjizi?
Novi je završni ciklus ove knjige. Otrovni pipci Polipa Iskariotskog, to je u ovoj knjizi 10, u novoj knjizi će biti 11 pevanja, odnosno 11 celina o Judi Iskariotskom.
Predgovor ovoj knjizi napisao je filozof Slobodan Žunjić, i ono na što on ukazuje, a i što znamo iz vaših prethodnih knjiga, to je taj filozofski aspekt vaše poezije. A Ivan Negriš Orac u jednoj drugoj knjizi o kojoj ćemo također danas govoriti, reč je o knjizi razgovora koje sa vama vodio naš kolega Miloš Jeftić, ukazuje na to da ste vi, kako se on izrazio, samosvojna ili retka pojava u savremenoj poeziji, kada ste nekako po temama i načinu na koji pevate protiv tih glavnih struja i u našoj, ne toliko on smatra u svetskoj, koliko u našoj poeziji. Da li je ta poezija, da li je ta pozicija pevati drugačije od ostalih pozicija margine ili originalnost, ili kako vi to razumete?
Pa, ovako bih ja rekao, ja obično znam da kažem da sam imao dva pesnička života. Jedan do sredine 80. godina prošlog veka, drugi nakon toga. A evo što se doista dogodilo, ja sam u to vreme, to je negdje 84. 5. godina, se dokopao jedne knjige koja nosi naslov Veliki kod. To je knjiga Northropa Frya. Bila su dva prevodioca kod nas i izašla je u prosveti i ja sam je negdje na odmoru u Crnoj Gori u Meljenama za 10 dana pročitao. Ozbiljna je knjiga, teška za čitanje, ali toliko me zainteresovala da sam je pročitao. I ja sam u toj knjizi našao zapravo njegov stav, a Northrop Frye je bio jedan od, stvarno od najuglednijih teoretičara književnosti i pesništva s kraja 20. veka, njegov stav da se pesništvo uopšte ne može tumačiti. Kažem pesništvo, mislim na književnost, jeli, ne može uopšte tumačiti ako se ne poznaje Sveto pismo, Stari i Novi Zavet, jer on kaže da su sve književne matrice sadržane u Svetom pismu. I moram da vam kažem da me taj iskaz zbunio, dakle u toj jedinstvenoj arhetipskoj strukturi, kako on naziva Sveto pismo, koja se prostire od Danteove arhitektonike do Rableove dezintegracije, on kaže tu se nalaze sve književne matrice. Kada sam se vratio u Novi Sad, ja sam jednostavno počeo intenzivnije da čitam Sveto pismo i počeo sam da čitam sve velike romane 19. i 20. veka. I odjedanput je počelo da se otvara, jeli, da su ti romani najvećim delom vezani za jednu malu po obimu knjigu iz Starog Zaveta, to je knjiga Propovednika. Ta knjiga inače od svih knjiga najviše posticajna za nas pisce, jeli. To se vidi na svakom koraku. Kao što je recimo Jov, knjiga o Jovu, zanimljiv i posticajan za filosofe, teosofe, sociologe i tome slično, tako je i knjiga Propovednika zanimljiva za nas, kao što je recimo Otkrivenska knjiga zanimljiva pre svega za ono šta je bilo, kao matrica onog što je bilo, što jeste i šta će biti. I ja sam primetio da iz te male knjige ishode osnovne ideje svih velikih romana. I do tada pisao sam poeziju, kako ja uobičavam da kažem, jeli, nisam pisao pesme. I onda sam ja postepeno počeo da potpuno menjam svoj pristup poeziji i pesmi. Jeli. Pokušao sam da se vratim verodostojnom predelu pevanja i mišljenja i da nešto od tih iskustava iz te velike biblijske reke primenim u svome pesništvu. I ja obično volim da kažem, čak i ako nisam uspeo da nađem jedan rukavac koji bi bio samo moj rukavac, a to je neka iluzija koju sam imao, ne bih smatrao da sam nešto mnogo pogrešio. Jeli. I to je tako krenulo i u to vreme sam ja napisao jednu pesmu koja se zove Knjiga očeva. I to je ona najneposrednije izlazi iz knjige Propovednika. Kad kupak se radošću u sunčevu zraku i videh lice majke, a rođen još ne bejah, ne znadoh za ono što velika dela činjaše, što zidaše kuće i sađaše vinograde, voćnjake, jezera načini imaše ovaca, goveda na stotine više od svih u Jerusalimu, još milina ljudskih mnoštvo, ne znadoh za knjigu očeva i tako dalje i tako dalje. Dakle, kao što vidite, ona najneposrednije ishodi ili ako hoćete reminiscencije na knjigu očevu. Ali moram da vam kažem, to vraćanje toj velikoj biblijskoj reci nije značilo da se odričem onih pesnika koji su gradili moju pesničku sudbinu. Najpre su
Dobro. O tome ćemo, o tim vesničkim uticajima, jer je malo šira priča, pošto čujemo malo muzike, da bi se moje kolege ovde u studiju prosto zamenile.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo.
nešto između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Prvih pet, Radio Beograda 2, gost emisije Selimir Radulović, pesnik, upravnik biblioteke Matice Srpske. Pridružila nam se i moja koleginica Mirjana Boba-Stojadinović, koja će preporučiti likovni događaj, ali pre toga da dopričam ovu priču o pesničkoj tradiciji gospodine Raduloviću. Vrlo je širok, bar po onome kako kritičari o vama pišu, širok niz pesnika evropskih, ali koji su uticali na vas, ali koje vi smatrate posebno važnim?
Pa to sam zaustio da kažem, jeli, jedna knjiga, jedan autor sa kojom sam se ja sreo, sa kojima sam se sreo kad sam imao 14 godina u zavičajnoj kući na Cetinju. Ja sam u to vreme jedino čitao bajke i epsku poeziju i kao dete slušao na takozvanim sednicima gusle. A onda je to bila neka žuta iskrzana knjiga, jer ja sam sedmo dete u osmočlanoj porodici i to su verovatno moja braća neverovatno čitala i ja sam je video na stolu, pisalo je latiničnim slovima, izdavač je bio iz Zagreba, FM Dostojevski. To je bila knjiga Zločin i kazna. Ja sam je kao 14-godišnjak uzeo, okretao malo, prevrtao, što se kaže, i počeo sam jednu noć da čitam prvih 7-8 strana. I nekako je to krenulo, jeli, ja pretpostavljam da ta krimi fabula koja postoji u romanu, da me to privuklo, i ja sam u narednih, recimo, mesec i po dana pročitao tu knjigu i tu je doista Gospod bio milostiv prema mene, jer me suočio sa najvećim pesnikom, individualnim pesnikom u istoriji pesništva, jeli, Justin Popović za njega kaže naš učitelj i naš mučitelj. I kaže, niko se toliko nije mučio s Gospodom kao što se on mučio. A Bjelinski pa kaže na jednom mestu, kaže, kad god smo pomenuli Hrista, kaže, njegovo lice se ozarilo. I znate da imaju ti pozitivni i negativni junaci, jeli, i on je bio stalno u toj muci. I onda sam ja došao na studiju u Novi Sad i čini mi se da nije moglo biti srećnije varijante za mene od te. Došao sam u jedan zaista lep grad, ali došao sam sasvim slučajno. Ja sam bio u to vreme košarkaš i trebao sam da dođem u beogradski klub, a pošto je bio neki problem registracije, onda su me prebacili na 3 meseca u Novi Sad i ta 3 meseca su postala 43 godine. Jer sam upoznao tamo jedno čarobno mesto, Tribina mladih, u to vreme veoma aktivna, to je današnji kulturni centar mladih u Katoličkoj porti, to znate verovatno, kasnije sam ja bio i direktor te kuće i tu je 2 puta nedeljno su išle književne večeri. I ja sam počeo da idem na te književne večeri i odjedan put iz te epske ambijentacije iz koje sam došao, ja sam počeo da saznajem neke druge stvari. Čuo sam imena Baudelaire, Helderlin, veliki eseisti, veliki teoretičari pesništva. Napravio se tamo jedan mali kružok zaverenika i jednostavno to se meni dopalo. Ja sam u to vreme mnogo radio, mnogo čitao i sve ostalo. Osim toga, Novi Sad je sredina koja je pogodna i delotvorna za pise i u drugom smislu. Te sredine koje su multietničke, multilingvalne, multikulturne, one daju bezbroj darova, jeli. Tako u to vreme kad sam stasavao, recimo, za mene je izuzetno bila delotvorna druga generacija u Simposiona, dakle pesnika koji su pevali i stvarali na mađarskom jeziku, Oto Tolna i Katalin Ladik, pa pre njih Ištvan Konc, pa posle njih Janoš Siveri, pa posle Oto Fenjveš, i pa rumunski pesnici Petru Krdu, Joan Flora i tako dalje, jeli, i to je za mene bilo jako dobro i delotvorno, i susret sa jednim velikim nemačkim pesnikom, to je Friedrich Hellerlin, pesnik pesnika, kako se obično za njega kaže, pesnik koji raste u vremenu i pesnik koji je za mene u svim periodima moga života imao stabilni pesnički sistem. Dakle, čitao sam ga sa 20, sa 30, sa 40, sa 50 i danas ga čitam i uvek sam imao isti odnos prema njemu. Preko njega sam se suočio sa pesništvom Rainera Marije Rilkea i Georga Trakla. Po mom sećanju, u stvari, Rilke je poslednji veliki pesnik u toj galeriji velikih pesnika od 2000 godina. I to je bilo izuzetno delotvorno i stalno, kada govorim o uticajama, stalno usmeren pogled prema antičkoj tradiciji, grčkoj, kada je reč o lirskim pesnicima, i ovamo rimskoj, kada je reč o i lirskim i epskim pesnicima. To je nešto, kada je reč o evropskoj tradiciji, uz jednog velikog pesnika, koji je moj pesnik isto kao Konstanta, to je Milton, jeli, i kojega volim da čitam gotovo svake godine ili svake druge godine, jeli, Izgubljeni raj i Metamorfoze, to je neka obaveza da se pročita jedan put u dve godine. E sad, kada je reč o našoj pesničkoj tradiciji, i tu sam se brzo opredelio i brzo izabrao kao ključne pesnike Lazu Kostića, koji je, po mom osjećanju, stvari tvorac modernog srpskog pesništva, i on je u korenima tog pesništva, i gdje god se okrenete vidite Lazine tragove, Vladislava Petkovića Disa, čija metavna gama i dan danas potresa, i Petra Petrovića Njegoša, vesnika i pesnika srpske sloge i jedinstva.
Kada je reč o poeziji i o likovnim umetnostima, neretko upravo pesnici pišu eseje o slikarima, govore na otvaranjima likovnih izložbi, ali mi ćemo danas preporučiti izložbu Prostranstva pejzaža, koja u stvari ima veze sa poezijom po načinu na koji autorka Lazarević radi. Bobo, izvolite.
Jeste, tačno tako. Radmila Lazarević, znači, ima sada samostalnu izložbu u galeriji RTS-a, koja je otvorena prošle srede i koja će trajati do početka marta, tako da ima vremena da se poseti. Ono što je u stvari centralnije u njenom radu jeste muzika, zapravo nedirektno sama poezija po sebi, mada ona je, ja mislim, za sve umetnike neizbežna. Mislim, to je prosto jedan način komunikacije koji prosto ima malo drugu formu. Ali ono što je zanimljivo u njenom radu, zapravo generalno ova izložba, je pod nazivom Prostranstva pejzaža. Ona se bavi, znači, zapravo izložba obuhvata veoma dug period. On obuhvata 50 godina njenog stvaralaštva, što je onako zaista posebno, i ona sama kaže da to nije retrospektivna izložba, ali ona daje zaista uvid u gotovo onako decenijskom razvoju. Njene slike su od tih 60-ih godina, njene slike imaju jedan simbolički karakter, upravo možda bi baš mogli i da
to
kažemo.
To je ta veza sa poezijom.
Jeste, poetičan naboj, i ona sam rad je, odnosno same slike, kolorit samih slika je malo zagasiti i dosta bremenit nekim simboličkim figurama, antičkim figurama, kojima se na neki način zapravo vraća tek sada. Lazurnost radova ulazi u sliku tek kasnije, tek od druge polovine 70-ih godina, kada je zapravo slika više gubi na značaju u nekakvom javnom polju. Međutim, gospođa Lazarević i dalje insistira, i mislim, srećom po nas zapravo kao publiku, da imamo prilike da vidimo, u stvari da ispratimo tu njenu upornost, da se ona suočava sa slikom iz decenije u deceniju. Slik je krajem 70-ih, posebno 80-ih godina, čini mi se da možda to i nekako najuzbudljiviji period njenog rada, postaju jako lazurne, i tu je u stvari pejzaž dolazi do izrazite dominacije, prosto prisutnosti na slici, ona često koristi nekakvu atmosferu, jako su atmosferične slike i često koristi atmosferu Mediterana, što zapravo sve vreme se provlači, ali 80-ih godina posebno njene slike postaju jako onako pune vazduha. I ono što je onda ulazi, postaje karakterističnije, jeste da ona uvodi znakove, gestove slikarske na platnu koji, kako kažem, su gotovo na samoj, deluju kao da su na samoj površini slike, ne u dubini samog pejzaža i onoga što je prikazano, i deluju kao nekakvi efekti gotovo svitaca ili tako nekakvih svetlosnih efekata koje ona zapravo više tumači u smislu muzičkih uticaja i muzičkih muzičkog naslojavanja preko slikarskog motiva koje ona koristi. Meni su ti efekti, moram da priznam, veoma uzbudljivi, onako vrlo samosvojni i vrlo zaista nekako neki, daju neki utisak gotovo nečega, da ne kažem astralnog, ali mislim nešto tako, nečega potpuno onako za nas obične ljude sasvim neprirodno u stvari, i nečeg zaista, neki posebni autorski pečat. Ona često koristi, znači, impresije u svom radu, kao impresije vazduha, pejzaža, prostora, dubine i ličnog, samosvojnog ličnog nekakvog pečata i doživljaja u stvari stvarnosti, od detalja kao što su, ne znam, čamci, do, opet kažem, pejzaža širokih prostora koji mogu da budu zapravo, po nazivima slika se vidi da je to dosta jednostavno, u smislu reke, u smislu vračarskih pejzaža i tako dalje. Znači, nije ništa što je, kako kažem, makar u nazivu ne aludira na nekakve sad velike prozaične visine. Mislim, zapravo u nazivu to je vrlo onako svedeno. I posljednja cjelina radova su crteži koje je prikazala, mada ona kaže sama da ona i dalje radi na slikama u svom ateljevu, ali je prikazala kao posljednju cjelinu najnovijih radova su crteži koji nose opet taj, oni su manjih formata i oni nose taj pejzaž, ali na njima se naslojava, za razliku od recimo 80-ih od tih efekata, se naslojava sada simbolički, jedan, simbolička forma, simbolički znak koji ona u stvari uzima iz antičkih izvora, recimo.
Dakle, veoma zanimljiva izložba i na kraju krajeva jedan lep presek jednog opusa koji dugo traje, gospođa Lazarević u galeriji Radio Televizije Srbije. Sve preporuke, ako sam dobro razumela.
Sve preporuke. Moram da kažem da meni je zapravo žao što slike možda nisu malo bolje opremljene i ona je očigledno imala mnogo više materijala nego što je mogla da stane u galeriju, tako da izložba da se gusta pod navodnicima. Ali mislim, zaista sve preporuke, onako jedan svež pristup, slobodan pristup jednog unutrašnjeg promišljenja iz ateljeja, što je danas zapravo dosta retko već.
Bila je to Mirjana Boba Stojadinović. Hvala. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Vaš i moj gost Selimir Radulović. Dragana, kad dođe Dragana, znači da ćemo govoriti o prevedenoj književnosti. Ovoga puta američki klasik John Cheever, ako se ne varam, od 912. do 982.
Da, živa.
E sad, dobili smo jedan lep izbor iz njegovog pripovedačkog opusa, inače po pripovetkama, odnosno pričama najpoznatiji. O kakvoj knjizi reč, šta bi nam ti izdvojila?
Evo samo nešto za početak da kažem o čemu govorimo kada govorimo o američkoj književnosti. Parafraziram naslov jednog eseja Zorana Paunovića, profesora, koji je kazao da je vreme nevinosti u američkoj prozi prošlo ili nestalo u dimu atomske pečurke nad Nagasakijem i da je Vladimir Nabokov u romanu Lolita u stvari prvi progovorio o toj novorođenoj masovnoj kulturi i naličju potrošačkog društva. Zašto sam sve ovo rekla? Pa upravo Čiverova proza je okrenuta toj malograđanštini, ušuškanom američkom predgrađu ili priča o američkom snu koji on razbija svakom svojom pričom koju je napisao. Napisao ih je puno. Ovo je izbor od 27 priča Laguna.
Ko su prevodioci?
Prevodioci su Nenad Ropulić, Sava Mihajlović i Nenad Župan. Ja ću govoriti upravo sa Nenadom Dropulićom u emisiji Čitač utorak malo više i detaljnije o svakoj od ovih priča. Svaka od priča je u stvari jedno malo remek delo. Tako piše Čiver i nije bez razloga toliko pisaca se divilo njemu savremenih, pa eto i poput Nabokova, koga sam pomenula.
Nisu ga bez razloga zvali američki Čehov.
Ma, meni se to malo ne sviđa, Čehov, američki i tako dalje, ta formulacija, oni su hteli da naprave neki bombastični...
Malo ti je kontradicijalna
direktor. Pa ne, bombastično zvuči, ali i kontradiktorno je Čehov, ali ima neke veze. Čiver je jako voleo rusku književnost i odlazio često na neke razmene, studijska putovanja, divio se ruskoj književnosti, to nije krio u nekim svojim nastupima i esejima, ali u ovom izboru čini mi se da su se potrudili ipak da izaberu one najbolje, po kojima je najpoznatiji, poput priče s Bogom brate, ili muž, ili plivač, ili grozni radio. To su stvarno antologijske priče koje se nalaze u mnogobrinim svetskim antologijama i kao što rekoh, sve možemo podvesti pod jednu priču o američkom snu. On vrši u stvari jednu vivisekciju srednje američke klase, njenog zlatnog doba, to sredina prošlog veka, kada je ta klasa, to su ona predgrađa koja isto izgledaju kuće, travnjaci, idu jedni kod drugih na parti zabave kraj bazena, status je imati puno, žene ne rade, žene se dosađuju, piju dosta džina u njegovim pričama. Deca su poslušna, lepo obučena i moraju da rade ono što im roditelji kažu. Eto, to je ono ukratko što se provlači kroz svaku priču. Ali to su tragične priče i tragične sudbine. On nama zagrebe ispod površine i onda vidimo koliko je ta porodica uopšte nije idilična, kako ona puca po šavovima, kako je to sve samo jedna površna slika koju moraju oni da prave susedi jedni prema drugima da bi se lepo o njima govorilo. I mislim da su nekoliko njegovih priča poput Muž i Plivač su i filmovane, ima ih još, ali ja sam te dve gledala pa ne mogu da tvrdim za druge. Dragane, znači toliko je on bio popularan da su i filmovi po pričama rađeni.
Koliko su prevodioci uspeli da dobar stil i jezik prenesu?
Mislim da je to jedan izvrsno prenet jezik, da bar ja nisam primetila, dobar je prevod, dobro lektorisano, lako se čita. Ali, kao što rekoh, nisu zabavne te priče. Iako svaka počinje naoko tako lepo, onda ima taj preokret na kraju. Ali dosta iz života Čiverovog nalazimo u ovoj prozi. Zašto on opsednut toliko tom srednjom klasom, tom dobrostojećom klasom? Jer on malo govori o siromašnima. Samo u jednoj priči, Olive Boyu, imate priču o siromašnom mladiću, ali opet se tu pojavljuju ljudi koje on voze liftom, to su sve bogataši, koji ne znaju šta će sa parama i on koji gleda njihovu proslavu Božića. Tako da, Čiver je rođen danas u jednoj takoj porodici, znači bogatoj. Otac mu je prebogat bio i doživao je 30 godina slom na berzi i oni su živjeli posle jako skromno, da ne kažem, nivici siromaštva. Otac mu se posle odao alkoholu i ubrzo je umro, ali Čiver je pratio porok alkohola do kraja i on mu je ubrzo u stvari smrti, od toga se je razboleo, ciroze jetre. Mnogo je pio, imao je stabilan brak naoko, ali je tu bilo dosta ljubavnica oko njega, to tako beleže biografi. Tako da mi se čini da sve ono što on kritikuje upravo i on proživao. i taj alkohol i taj raspad porodice i bogatstvo i pad iz tog bogatstva, i zato je možda ta njegova proza, kako kažem, pisana onako istinito, vi je doživljavate kao da prisustvujete, u stvari da ste uvučeni u tu priču i da ste akteri ili neki od junaka koji to rade, poput plivača koji pliva iz bazena u bazen u svojih suseda da bi tako otplivao ceo kraj. Mislim, vrlo simbolično i neobična priča. Ima kod njega malo i tih malo nadrealnih situacija, ali u svakom slučaju to je onaj čiver kome su se divili toliki velikani svjetske književnosti. Kada je Nabokov rekao da je za njega savršenstvo ta priča koju sam pomenula, pa Hemingway, to postoje anegdota, to su i na koricama knjige rekli, napisali da je susred noći probudio i rekao svoje ženi, ja moram da ti pročitam priču jednu Čiverovu da vidiš kako se to piše, kad ja Hemingway to kaže. Eto, u svakom slučaju preporuke za ovu knjigu Laguna, eto tako u moru tih knjiga koje objavljuje i ne primetimo prave bisere, a ovo je stvarno biser, jer Čiver nije kod nas prevođen, osim jedne knjige koja je u stvari neka malo, možemo reći, duža novela. Mi nismo čitali ništa od njega. Dobio je Pulitzerovu nagradu, dobio je mnogobrojne američke nagrade. U svakom slučaju, pisac koji zaslužuje, eto, pažnju i nas, pa smo zato govorili u ovoj emisiji malo više o njemu.
Dakle, preporuka za čitanje, John Čiver, Odabrane priče, Dragana, hvala. Razume se, preporučujemo za čitanje i knjige našeg gosta Selimira Radulovića, o kojima danas razgovaramo. Nikako da dođemo do ove druge. Reč je o knjizi razgovora koje je sa vama radio Miloš Jeftić, Očevo lice knjige, takođe novo izdanje. I sad ono što je važno kada su knjige razgovora sa umetnicima u pitanju, koje Miloš Jeftić radi, to je svakako poetika, dakle mogućnost da saznamo iz odgovora samog umetnika o njegovoj poetici. Međutim, ova knjiga je i dragocen izvor za dokumentarnu, za istoriju kulture našeg vremena. Koliko dugo je nastajala ova knjiga?
Pa sad ću da vam kažem. Ja mislim jedno 4 meseca, negdje prošle godine u ovo vreme, ja sam imao jednu neverovatnu krizu pevanja i mislio sam da nikad više neću moći ispevati ni jednu pesmu. A oko te knjige Miša i ja razgovaramo sigurno 10-15 godina. I ja sam tu imao neki problem, jer sam mislio da jednostavno kada se pravi jedna takva knjiga da mi treba samo da razgovaramo o poeziji. Ali on mi je rekao, kaže, ja hoću da pratim tvoj život od najranijeg djetinjstva do danas, pa naravno i ono što si uradio kao pesnik, jer to je sve, to je sve to. I sve zasluge za ovu knjigu pripadaju doista njemu. To se vodi kao zajednička knjiga, knjiga razgovora, zasluge su njegove, i ja obično kažem da je ona brojka, kada je reč o njegovim godinama, 82, da treba da se okrene, da je to zapravo 28. Toliko je on vispren čovjek, čovjek pun energije, i tu je, kao što vi rekoste, u toj maloj antologiji naše kulture, tu je već 215 naslova. E sad, pravo da vam kažem, ja kad hoću da se sa Mišom našalim, ja kažem da mi je oteo jednu knjigu, jer vraćajući me u detinjstvo, ja sam napravio nekoliko lirskih celina, jeli, koje bi verovatno bile pesme, odnosno deo knjige pesama. Ali nije mi žao, zato što sam pokušao uz njegovu pomoć, jer on je postavljao lepa pitanja, otvarao me kao pesnika, intelektualca na pravi način, i čini mi se da je napravljena jedna celina. Dakle, od sećanja na detinjstvo, a od detinjstva kaže pesnik kojega sam ja pomenuo, Fjodor Mihajlović Dostojevski, odnosno kažu njegovi junaci, pre svega knez Miškin, niko ne može pobeći, i sećanje je ono što nas i drži u životu, jeli, i onda smo napravili tu knjigu, jeli, koja funkcioniše kao jedna celina sa puno, vi znate da ima i puno fotografija, jeli, i daje neku punu sliku o čoveka, o čoveku s kojim se razgovara.
Mi tu saznajemo i ko je predavao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 70. godina, ko je sve učestvovao na tribini mladih 70. i kasnije 80. koji važni pesnici sa kojim važnim pesnicima ste i drugim ljudima iz kulture sarađivali. Dakle, dobijamo jedan zaista presek kulturne istorije tih poslednje tri decenije prošlog veka.
Pa jeste, ali otprilike se sve to događalo oko te institucije o kojoj sam ja govorio. Oko institucije...
Ali ono što je lepo, proste, to je da vi veoma veliki prostor dajete u stvari drugim ljudima. Dakle, ne govorite ja pa ja o sebi, nego veoma veliki prostor u nečemu što je vaša slika dajete drugim ljudima. Zašto? Bez njih ne bi bilo ni...
Pa kada smo vi i ja razgovarali prošli put, jeli, ovde u ovom studiju, ja sam rekao posle razgovora da sam bio izuzetno zadovoljan, jer ja nemam tu formu razgovora, gest razgovora. Više volim da mi se postave pitanja u pismenoj formi nego najneposrednije da razgovaram. I tada smo govorili o tom iskustvu ćutnje, odnosno mudrosti ćutnje, i kada se ta mudrost ćutnje pretvara u mudrost reči. I ako se vi sećate, ja sam vam tada citirao jednog svetog oca, pričali smo, rekao sam da sam našao u jednoj hronici, svetootačkoj hronici, da su se okupili monasi na Svetoj gori, da su razgovarali o božanskim tajnama i da je prisutan bio Sveti Pava, Ava Pava, i da je jedan od monaha rekao: sad će nam se obratiti Ava Pava da nas nečemu pouči. A da je on izgovorio samo jednu rečenicu: ako vas moja ćutnja nije ničemu poučila, još manje će vas poučiti moja reč. A posle sam, i to sam ja mislim tada rekao, našao kod jednog drugog svetog oca, Ave Arsenija, našao sam rečenicu, čarobnu rečenicu, gdje on kaže: kad god sam govorio, uvek sam se kajao, kad sam ćutao, nikad se nisam kajao. E sad, ako ste to primetili, hvala vam, jer i u ovom razgovoru, dok mi razgovaramo, ja pratim kad će se pojaviti taj trenutak kada će ta mudrost ćutnje da se preobrazi u mudrost reči, a možda baš u ovom trenu, i kad će se to vrelo života razliti u svojoj punoći.
Pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme, sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepšo si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, tako sad pišem pesme, tako sad pišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dok te god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Nastavljamo razgovor u emisiji U prvih pet, nastavljamo komentarisanje kulturnih događaja iz protekle sedmice. Sada ćete čuti zašto je zanimljiva izložba iz fotokolekcije Miloša Jurišića u galeriji Arget Kulturnog centra Beograda. To znači da nam je stigla Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
I naš gost i dalje, naravno, Selimir Radulović. Snežana, o kakvoj izložbi reče?
Tu stvari priča o arhivama fotografije iz naših privatnih kolekcija. Mislim, kada sam gledala ove fotografije, Ivan Jurišić je inače fotograf koji radi u Muzeju nauke i tehnike od 16. godine. Ne samo što se bavi fotografijom, nego je i počeo da skuplja fotografije koje je mogao da nalazi pre svega iz porodičnih kolekcija. Pa onda je to krenuo po raznim mestima gde se mogu naći, pa smo završili na buvljacima ili na odbačenim fotografijama, mislim na odbačenim, čak i na đubrištu ima fotografija kada se desi da ljudi, mislim, odu zauvek sa ovog sveta, pa onda da njihovi naslednici ili oni koji nasleđuju stanove pobacuju te fotoalbume. U stvari u njima ne samo da je istorija jedne porodice, nego istorija jednog vremena, istorija jednog društva, istorija jedne civilizacije. Tako skoro je zaključeno da kada se govori uopšte ili kada se piše istorija, ne treba samo pisati istoriju zvaničnih događaja, već i neku privatnu istoriju, kroz tu privatnu istoriju i prelome koji se dešavaju u životima malih ljudi i porodice, se vidi koliko su dramatične, drastične promene koje se događaju u svetu. E sad, ovo sve možemo da vidimo u suštini u ovoj fotokolekciji, koja inače je možda prvi put u ovom sastavu predstavljena. Inače, još 1989. i deo te kolekcije bio na izložbi posvećeno istoriji fotografije. Milanka Todić je radila tu izložbu. Na mnogim izložbama koje se bave na ovaj ili onaj način istorijom nečega, to je kao jedan dokumentarni materijal koji je vrlo važan, zanimljiv i nekako dobra ilustracija onoga o čemu recimo izložba govori.
Vladimir Perić Talent je imao
jednu izložbu. Jeste, i on to radi. Uh-huh. I on se bavi time, s tim da on recimo kada radite svoje izložbe, onda ih on tematizuje, pa imate decu, pa imate, ne znam, po određenim temama, uglavnom se bavi, pošto se bavi, ima muzej detinjstva, onda se bavi uglavnom decom. E, ovde imate sistematizovano po različitim segmentima, od porodičnih fotografija, toga kako grad je izgledao, uglavnom je on skupljao i razglednice, fotografije iz fotoateljeja, znači imate kako su izgledali ili kako se snimalo u fotoateljejima, kako izgledao Beograd, kako izgledao svakodnevni život, kraljevska porodica tada, negde fotografije grada gde vi vidite i gradske vidute. Meni je recimo bila jedna vrlo uzbudljiva fotografija koja je rađena kod Londona, gde se vidi u suštini, zna se to, ali se tačno vidi kako su skretale šine dole u ulicu Kneza Miloša i kako su kroz ulicu koju ja sada zovem Svih srpskih vladara, jer je mnogo puta menjala imena, isto tako prolazile tramvajske šine. Znači, vidite i kako su izgledale zgrade, kako je bila, kakve su vedute grada, kako izgleda onaj most na gde je sada Brankov most, koji je srušen u jednom od bombardovanja Beograda, koliko je on bio recimo atraktivan za razne razglednice i pogotovo su snimane u trenutku kada recimo sunce zalazi pa ga imate u kontrasvetlu i tako. Vidite u suštini kroz ovu izložbu mnogo toga i kako se snimalo nekada i kako su izgledali portreti i kako se radila fotografija, kako se razvijala fotografija, kako izgledalo ono što zovemo žar fotografijom. Meni su te i takve izložbe jako uzbudljive, jako interesantne i možete mnogo vremena da provedete tu. Kustos izložbe Ivan Manojlović je negde, mi se čini, on je novi kustos, znači imali smo ga, ovo moja druga izložba, i negde čini mi se da možda, čuću ga, bit će jednom gostu Zlatnom preseku, mislim krajem februara, čini mi se da negde on, ovde, on dolazi iz Muzeja istorije Jugoslavije. Tako da očito da i ono čime se on bavi u svom svakodnevnom poslu na neki način će se reflektovati i na koncept ove izložbe, naravno pretpostavljam ne u bukvalnom smislu, ne dosledno i ne samo to, ali ovakve kolekcije ili uopšte ovakav pristup fotografiji prvo pokazuje koliko su koliko se fotografija mogu različite stvari predstaviti, kako to je važno za razne oblasti i umetnosti, historiografije i mnogo toga možete da iščitate iz jedne obične fotografije, kako je vreme bilo i kako su ljudi izgledali, šta je šta značilo i kakvi su odnosi, kako izgledaju venčane fotografije, ne mali broj venčanih fotografija imali smo i u Etnografskom muzeju. Znači, uopšte kroz te međuljudske odnose, do te reprezentativne fotografije, kroz to kako su ljudi hteli da zadrže svoje, da li su se smeškali na fotografijama ili nisu, dok je bio, dok se je slikalo u nekim mnogo komplikovanijim i kompleksnijim uslovima, da vi morate da budete u tehničkom smislu, gde vi morate da budete ukrućeni određeno vreme, onda su se ljudi mnogo manje smeškali na fotografijama, bili jako ozbiljni i čak na neki način ukočeni, itd. itd. Veliki deo toga može se videti na ovoj izložbi. Ima i vođenja.
Fotokolekcija Miloša Jurišića do prvog, ne, do, da, do prvog
do
marta.
Do prvog marta, a sledeće subote centrum. Je, juče je bilo vođenje, i sledeće subote je vođenje u 12 sati i mislim da su ta vođenja interesantne, čujete detalje, dokumente i neke priče koje vam mogu pomoći da nekako uđete u to. I ovu izložbu takođe, kada uđete, treba uzeti ovaj vodič, jer možete vidjeti, ako želite baš da znate ko je radio fotografiju, o čemu se tu radi, onda imate vodič, veliki broj fotografija, legende u suštini ne mogu da se, bilo bi prenatrpano, onda pratite kroz ovaj vodič ko je na fotografiji. Ko, i ovaj vodič u suštini koriste danas u svetu mnoge galerije kada imaju takvu vrstu izložbi koja ima mnogo artefakta.
E sad ćemo nešto o kolekcijama, ali knjiga, to će ti biti zanimljivo, Snežana. Selimir Radulović, gost emisije U prvih pet, pesnik i upravnik biblioteke Matice Srpske, i sad u ovoj knjizi koja sa vama radio Miloš Jeftić, vi govorite, razume se, i o Matičinoj biblioteci i kao važnu činjenicu ističete 40 biblioteka, celina. Kakve su to posebne biblioteke unutar Matičine?
Pa jeste, biblioteka Matice Srpske je naša nacionalna biblioteka uz Narodnu biblioteku Srbije i možemo, rekao bih, i satima i danima pričati o tome šta sve ima biblioteka Matice Srpske. Ona je, kao što znate, nastala 1826. godine u Pešti zajedno sa Maticom Srpskom. Matica Srpska je te godine u Pešti i objavila prve častice letopisa, kako se to kaže, a prvi fondovi naše biblioteke su punjeni kao pokloni od Ruske akademije nauka iz Petrograda i Atanasija Stojkovića, i to je, rekao bih, početni fond biblioteke Matice Srpske.
E sad, ove celine, tu ima dosta ličnih biblioteka. Tako?
Jeste, jeste. Vi ste, ja sam hteo da napravim jedan mali uvod. Imamo oko 40 biblioteka celina kao što ste rekli, lične biblioteke, biblioteke ustanova i društva koje imaju posebno kulturnu istorijsku vrednost.
A hoćete recimo, da nam navedete primjer za te lične biblioteke?
Pa evo recimo jedna od najpoznatijih je lična biblioteka našeg uglednog profesora svetske književnosti Sretena Marića. Mi smo tu biblioteku preuzeli pre 20 godina, a evo sada sam imao pre 10 dana razgovor sa njegovom ćerkom, sve ono što je ostalo u Parizu i sve ono što je ostalo u Novom Sadu, u stanu u Fruškogorskom, dopunit ćemo sa tom bibliotekom. Možda vam je ovo zanimljivo, pre 15 dana, pre možda 15 mjesec dana, jedan deo mojih saradnika išao je u Amsterdam, ako se ne vara, tamo je supruga Dragana Kljajića i mi smo preuzeli oko 2-3 hiljade knjiga, jeli, napravili smo jedan lep dogovor i to će biti također jedna od tih biblioteka.
A iz od ovih ostalih ličnih, koje sve zaveštavao svoje biblioteke biblioteci Matice Srpske? Ne mislim sada da nabrojite sve, nego prosto da nam izdvojite neke ljude.
Pa ja sad ovog trenutka ne mogu da govorim o tim stvarima, ali recimo to su velika zaveštanja. Recimo imamo Otovića, biblioteku Otovića, koji je bio dugogodišnji bibliotekar biblioteke Matice Srpske i on je zaveštao jedan lep zbir izdanja, to je njegova lična biblioteka, dela Petra II. Petrovića Njegoša i knjiga koje su nastale o Petru II. Petroviću Njegošu.
Vi ste nacionalna biblioteka, to ste rekli, dakle izdavači naši imaju obavezu da vam dostavljaju one obavezne primjerke. Ali kada neko, koliko je razvijena ta svest o zaveštavanju privatnih biblioteka danas kod nas? Da li je to uvek neki isti otprilike broj ili ta svest raste? Pa, ili knjige završavaju, kao što je Snežana pomenula, fotografije na buvljim pijacama?
Ne, mi imamo gotovo svakodnevno ponuda. Recimo posljednje ponude su od profesora doktora Vitomira Vuletića, koji ima 90 godina, to je moj dragi profesor i moj dragi prijatelj. I sa njim smo već potpisali protokol. To će biti nova naša kolekcija. Imamo također dogovor sa suprugom profesora Miroslava Egerića i to će biti nova kolekcija. Dakle, sve ono što je vredno mi nastojimo da bude pod krovom biblioteke Matice Srpske. Ima jedan problem koji je veliki problem, što je naš magacin pri kraju. Otprilike računamo u narednih godinu dana da ćemo imati problema sa knjigama, ali saglasno tome vodili smo razgovor sa Ministarstvom kulture i pokrajinskom vladom da se napravi, pošto imamo prostora, proširenje magazinskog prostora biblioteke Matice Srpske.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel sang, giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide.
is not for me. I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong. And what about the gospel singer, heavenly messages of love and war? The soul man with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree, I do not agree. No. For me, come on, come on, come on, come on, come on, people. Come on.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne žali da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela. Ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poezija uživo i pesnik uživo. Selimir Radulović, gost emisije U prvih pet. Pridružio nam se moj kolega Ranko Stojilović. Nekako sam, Ranko, rešila da više kada vas predstavljam ne kažem mladi kolega. Koliko već radite kod nas?
Pa evo, peta godina. Dobar dan svim slušalcima. Peta godina kako radim na drugom programu Radio Beograda.
a prethodno ste prošli jednu komplikovanu i boga mi nešto se bila i otegla konkursnu proceduru. Vi ste u ovu kuću došli preko onog velikog konkursa za 100 mladih stručnjaka.
Tako je, tada sam još bio mlad.
Ranko će nam reći nešto o našem jubileju, pošto on radi emisiju Nevidljive ljudi. To je jedinstvena emisija u srpskom medijskom prostoru. Nekad su je radile kolege Dragan Simić, Ljubica Ćetković, Stevan Čičovački, danas je radi Ranko. I Ranko, nekako je jedan mali paradoks da se istorijom radija bavi neko ko je među nama, koji smo ovde zaposleni, stalno najmlađi.
Pa može biti da je tako sa jedne strane, a sa druge nekad to prosto učine okolnosti, kao što je to reč o meni, a sa druge strane nekad je potrebna, čini mi se, i nova energija da se uroni u istoriju, jer je potreban i veći otklon, jer sada već bliža istorija postaje, čini mi se, dostupnija onima koji su mlađi, zato što imaju određenu distancu od tog vremena i od tih događaja, a mi se onako pomalo nemarno odnosimo prema sopstvenoj istoriji na više nivoa, pa isto tako i prema medijskoj istoriji. Ja volim tu sintagmu, recimo, da se bavim medijskom arheologijom, pošto rasklanjam otprilike metlicom prašinu sa nekih zaboravljenih emisija, ali, boga mi, i sa autora koje zaboravljamo, a pokušavamo da ih čuvamo od zaborava.
I šta biste izdvojili za danas iz istorijata našeg programa?
Pa, drugi program Radio Beograda je pokrenut 1958. godine, posle nekoliko manje ili više uspešnih pokušaja osnivanja drugog talasa Radio Beograda, ali eto, tada kontinuirano deluje. Tada se javio prilično eksperimentalno, ali ono što mogu da primetim kroz istraživanja i kroz pre svega čitanje štampe tog vremena i kroz svedočanstva ljudi koji su u tome učestvovali, je da je nekoliko stvari uticalo na pokretanje tog drugog talasa. Jedno je svakako pojava televizije. Televizija se pojavila 1958. Nešto kasnije, pre toga se javio u etru drugi program Radio Beograda. Druga stvar je što je to negde i evropska tradicija i kultura. Radio jeste pravo mesto za kulturu. A 1958. kada je pokrenut drugi program, on je imao, bio je osmišljen sa elementima kulture. Ja ću vas sada iznenaditi jednim podatkom, verovatno. Pošto sam prošao kroz tu prvu šemu tog prvog dana, kada se eksperimentalno javio 9. februara 1958. godine, postojala je jedna emisija koja se zvala Preporučujemo vam, govorna emisija koju je pripremao kulturni sektor. Dakle, već tada, 58. postoje kulturni sektor i preporučivane su jedna knjiga, jedna izložba, jedan koncert,
dakle,
jedan film, neka vrsta, u prvih pet, samo što je naravno nije bila tako autorski koncipirana. To je bilo vreme kada su spikeri vladali na radiju, a novinari redakcije za kulturu, kao što vidimo iz ovoga, su pripremali emisiju.
Pristup radiju kao mediju se menjao kroz vreme. Radio je sve više, bar ovaj radio kakav je naš, kakvi su BBC 3 i 4, kakvi su francuski i ruski radio kulture, kakvi su specijalizovani kanali za kulturu na Radio Rumuniji, Radio Poljskoj, da pomozite Ranko.
Austrijski radio je, čini mi se, tu učinio jedan poseban iskorak, tako što je kulturnim sadržajima na radiju dao prvi talas, prvi program, tako da prvi program austrijskog radija je u celini posvećen kulturi, što je vrlo zanimljivo i vrlo smelo, čini mi se. Obično informativa ima prednost. Drugi program Radio Beograda je 63. prešao na svakodnevno emitovanje, do tada je to bilo jednom ili dva puta nedeljno, i ono što možemo reći za tu prvu fazu je da je bilo vrlo zanimljivih autorskih prodora. On jeste bio u nekoliko lakši, zabavniji program, obraćao se mlađoj publici, što svedoče i naziv emisije, ne znam, Mozaik svetlih boja, Lepa zimska muzika i tako dalje, ali su se brzo javili autori koji su izazvali neku vrstu medijske revolucije u nas, poput Nikole Neškovića, Nikole Karaklajića, Sastanka u 9 i 5 i Prijatelja zvezda i tako dalje, da bi se od 70. godina dolaskom Momčila Baljka i Miloša Jeftića, već pominjanog u ovoj emisiji, za glavne urednike drugog programa, to postao polako program kulture. Imali smo seriju Pozorišta Srbije, recimo, koja je bila vrlo važna, a u jedno vreme je drugi program Radio Beograda igrao i tu objedinjavajuću ulogu radiostanica, udruženih radiostanica Srbije.
E sad, pošto nemamo vremena da ispričamo celu istoriju, važne godine su 87. 2002. kada je ovaj program u potpunosti profilisan kao program kulture. E sad, šta je još važno? Šta kao vi, kao pripadnik nove generacije, smatrate danas pod savremenim radijom?
Savremeni radio treba da zadrže sve one funkcije koje radio kao svaki medij ima, dakle mora da obrazuje, informiše i zabavi pre svega, ali to mora da učini na medijski atraktivan način pre svega, a mora da zadrži sve one vrednosti koje su postojale, čini mi se, na ovom programu sigurno unazad bar 30 godina. Dakle, da sadrži kritiku, umetničku kritiku, ako je reč o programu kulture.
Analitiku.
Analitiku, tako je. Da bude program dijaloga, kulture dijaloga, sučeljavanja mišljenja, da kritički uopšte posmatra sve oko nas, da bude radio na kome se neguju svi oni umetnički žanrovi koje danas ne čujemo u medijskom prostoru Srbije, osim na drugom programu Radio Beograda i ostalim programima Naše kuće i eventualno Javnog servisa Vojvodine. A to je, dakle, reč je o radiodrami, reč je o dokumentarnom programu koji mi negujemo od svakog dana.
I da kultura bude na prvom mestu i da kultura, kad kažem kultura, mislim vrlo široko, ali pre svega mislim na sve umetnosti, budu na prvom mestu i da dobiju veći medijski prostor nego što bi dobijaju u bilo kom drugom mediju. Zašto ste vi odabrali, ili vi ste odabrali posle tog konkursa, bili ste raspoređeni na prvi program, ali ste odabrali da dođete kod nas. Zašto ste odabrali nas?
Slušalačko iskustvo i neki kontekst koji je postojao. Pre toga sam radio u izdavaštvu i na fakultetu. Te pozicije su me naučile da je drugi program Radio Beograda jedini prostor gde se tim delatnostima kojima sam obavljao posvećuje dužna pažnja. A inače sam bio verni slušalac drugog programa, pa i ove emisije, tako da je na neki način to bila meka za moje medijsko delovanje. Nisam video drugi prostor koji bih mogao da osvojim.
Ja namerno ovo sada radim, poštovani slušalci, i malo intervjuišem svog mlađeg od mene kolegu, zato što mislim da nekako treba dati prostor onim ljudima koji će ostati ovde kada mi odemo u penzije.
A sa drugim...
Zaslušene. Ranko, mi smo tek počeli da obeležavamo 60 godina, jednu divnu svečanost smo imali u petak, govorio je direktor radija, govorio je naš glavni urednik, govorio je predsednik žirija za nagradu Nikola Milošević, dobitnica nagrade Zoja Bojić. To je prva stvar. Šta je sledeće što ćemo
time
da priredimo našim slušalcima?
Tako je, time smo praktično počeli obeležavanje ove 60-godišnjice. Mi ćemo imati jedan svečani rođendanski koncert 21. aprila u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Nastupit će simfonijski orkestar Naše kuće pod upravom Bojana Suđića, gde će specijalni gost biti Željko Lučić, velika operska zvezda iz Metropolitan opere. To je, dakle, prva stvar. Biće jedna izložba već u martu ovde u Radio Beogradu. Njen naziv je Biti drugi. Reč je o izložbi multimedijalnog karaktera, pa će moći da se čuju delovi iz naših najpoznatijih emisija kroz istoriju, fotografije poznatih novinara ovoga programa. U pregovorima smo naravno i sa Galerijom Radio Televizije Srbije o organizaciji koncerata koji će biti direktno prenošeni, malih kamernih ansambala koji će biti direktno prenošeni kod nas, a svakako nastavljamo i sa onim ciklusom Poezija uživo. Pa
i sad ćemo da se vratimo na priču sa našim gostom Selimirom Radulovićem. Selimir, da li vi volite da govorite poeziju kada se predstavljaju vaše knjige?
Pa, u poslednje vreme sve više govorim, a moram da vam kažem i kući, kada sam sam kući, čitam svoje pesme.
I da li postoji, po vašem osjećanju, nekakav novi kvalitet koji mi dobijamo kada nam sam autor govori stihove u odnosu na to kada i govori neko drugi, neki spiker ili glumac ili čitalac prosto? Da li postoji to neko...
Pa ja mislim da je to individualno. Ima glumaca koji zaista izvanredno govore poeziju. Jedan od savremenih srpskih glumaca je Nebojša Dugalić. Ja recimo volim kad on čita moje pesme, ali ima pesnika koji čitaju bolje vlastite pesme nego bilo koji glumac, kao recimo Matija Bećković ili Rajko Petrovnov.
Čije veče, Ranko, radimo 24.
februara. Da.
Februara. I još nešto, kada je reč o ovoj knjizi, više puta pominjen kolega Miloš Jeftić. Selimire, ova knjiga razgovora sa vama, tu su uključeni i neki stihovi. Da li je bilo teško, pošto knjiga po prirodi stvari nije zbirka poezije, nego nešto sasvim drugo, da li je bilo teško odabrati pesme za ovu knjigu?
Pa nije, zato što je on pitao ako bih izabrao jednu pesmu koju smatram da bi najcelovitije izrazila moju poetiku, ja sam vrlo lako izabrao taj sedmočlani pesnički niz sedam malih drhtaja, jeli? Tako da nije bilo teško.
I jedna knjiga, nikako da stignem to da vas pitam, koju pominjate na nekoliko puta ovde, nije ni pesnička, ni teorijska, reč je o Orvelovom romanu 1984. Zašto je vama ta knjiga važna?
Važna je zato što mi živimo to vreme koje je on predskazao. Ako se sećate, mislim se glavni junak zove Winston Smith i on kaže, izađe i jedan put vidi, onaj piše tamo na nekom zidu, 5 minuta mržnje i svi su 5 minuta, svi članovi te zajednice su dužni da mrze jedni druge 5 minuta. Onda imate opet ispisane one naslove, laž je istina, pravda je nepravda i tome slično, a to je savremeni svet. A ako uzmete recimo tu televizijsku mrežu koja je bila u minulih četvrt veka mera istine sa vašeg stanovišta, to je kažem sa stanovišta vaše struke, koja se zove CNN, pa pogledate temeljno, vi vidite da je to zapravo bilo mera neistine. Saglasno tome, danas se u svetu sve više govori o post-istini. Dakle, ne onoj istini koja je istina u pravom smislu reči, nego istini koja je neistina.
I šta vam je bilo najteže da napišete u ovoj knjizi? Odnosno, na kakva pitanja?
Pa Miša ima praksu da na kraju postavi jedno pitanje, jeli, ja sam ga molio da izbjegnemo to pitanje. Kakva su vaša očekivanja i vaše slutnje narednih vremena i svojih vremena i vremena našeg naroda, ali i vremena čovečanstva? I ja sam počeo tako, pošto molio sam da izbegnem to pitanje, ali on je rekao da bi ipak morao da odgovorim na to pitanje i onda sam ja počeo svoj iskaz da me nije usrećio, nažalost, sa tim pitanjem, jer ono šta ja vidim i kako vidim šta se događa u savremenom svetu, to je veliki, veliki problem svih nas. To nije vreme u koje možeš da kažeš video sam brata svoga, video sam Boga svoga. A to piše i u Tori, i u Kuranu, i u Svetom pismu, i u Evanđeljima, svugde piše, jeli, da taj brat koji živi tu sa nama na zemlji, deli našu sudbinu, da ga jednostavno primamo na pravi ljudski način, nego je to jedan svet koji se množi i raste brojem, ali ne lepotom i darom života. I zato ja s vremena na vreme pomenem tu knjigu, jer je zapravo u toj knjizi sve naznačeno.
Koju vi knjigu, Ranko, volite da pominjete?
Pa sad...
Moram i vas malo da iznenadim.
Dobro, pošto naši slušalci znaju da Miloš Jeftić ima redovnu rubriku u toj emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu
Nevidljivi ljudi.
Nevidljivi ljudi, da, kutija za pamćenje, onda vrlo često čitam knjige njegovih razgovora koje objavljujemo, koje zapravo emitujemo, iz kojih odlomke emitujemo kod nas. Tako da je jedna od knjiga koje sam poslednje čitao razgovora sa Boškom Petrovićem, dugogodišnjim predsjednikom Matice Srpske.
Ranko, hvala. Ova emisija u prvih 5 Radio Beograda 2. Vreme da čujemo malo muzike.
Da ispije neko pada, da propada, neko strada, da nastrada. Za one koji vole cvetu travi, da za one
šta će biti sutra, znaj zašto pada večer, znaj zašto pada vlada. To što ne zna druga osim mali brata, ko što ne zna, ko što misli da je svima dobra plata. Što na licu nose pomo, za one što za ručak jedu tome, da li u svetu neko pija, neko pije, neko pada, neko strada, neko plače, neko boli, neko boli, što postoje ljudi gladi u toni.
Poštovani slušalci, u emisiju Prvih pet danas smo za vas izdvojili koncerte Nemanje Radulovića u nedelju i ponedeljak na Kolarcu, preporučili izložbu slika i crteža Radmile Lazarević Prostranstva pejzaža u galeriji RTS-a, knjigu priča američkog klasika Johna Chivera Odabrane priče, tri prevodioca, izdavač je Laguna, izložbu iz fotokolekcije Miloša Jurišića u Kulturnom centru Beograda i rekli smo nešto i u programu koji upravo slušate. U petak smo obeležili 60 godina rada. Nastavljamo dalje za vas. Razume se, preporučujemo knjige vašeg i mog gosta Selimira Radulovića, knjigu razgovora koje je sa njim radio Miloš Jeftić, Očevo lice knjige i pesničku knjigu Dah male molitve, za koje je dobio Zmajevu nagradu. Gospodine Raduloviću, zašto se ova knjiga razgovora zove Očevo lice knjige?
Pa, moj dragi prijatelj Miša Jeftić je predložio da to bude lice knjige. On je meni rekao da je našao naslov, to je lice knjige iz moje poezije. Ja sam očas odgovorio, samo dodaje reč očevo i završili smo posao. A ne, kaže, nije to. I mi smo, može se ovako reći, lako smo došli do naslova, ali smo morali da imamo jedno 5-6 razgovora gdje sam ja rekao da ne bih odustao, da jednostavno taj dodatak očevo lice knjige zapravo opredeljuje suštinu mog pevanja.
U predgovoru toj knjizi Ivan Negrišorac kaže da vaša poezija nije prijemčiva za svakog čitaoca, već za one koji ne prate, na primjer, trendove, nije on upotrebio taj izraz, ali ja sa slobodnije malo parafraziram. On govori o tom, piše o tom eseističkom diskursu. Da li vi svoju poeziju doživljavate kao zahtevnu? Da li razgovarate nekad sa čitaocima, pretpostavljam da da?
Pa, kako sam stariji, sve više razgovaram sa običnim čitaocima, sve manje sa povlaštenim čitaocima, dakle, mojim kolegama i prijateljima, kritičarima. I najveći je kompliment kad me neko zaustavi na ulici i kaže, čitao sam tu i tu pesmu i dopala mi se. Ja moju poeziju, moju pesmu ne doživljavam kao zahtevnu pesmu, ali ima razloga da se poveruje da i da može biti zahtevna pesma. Ja doživljavam to kao jedan zbir lirskih scelina i lirskih ispovesti koji ima tu, u osnovi ima tu hrišćansko-religijsku svest. Jeli. Ali mi je dosta značajno da vidim da se iz dana u dan širi recepcijski krug oko te pesme. Dakle, u početku je to bio manji broj kritičara, Posle je bio jedan simpozion u pivi, na pivskim večerima poezije, a sada i jedan krug mlađih kritičara piše o tim pesmama. Jeli. Kažem da je meni najznačajniji u ovom periodu života, ranije su mi bili značajni kritičari, moje kolege pesnici, a sada mi je najznačajniji taj obični čitalac.
I pominjali smo Orvelovu 84. koja je vama kao čitaocu veoma važna i Vreme opasnosti koje živimo. Može li ono da bude na bilo koji način i spasonosno?
Pa jeste, to je zapravo parafraza jednog Hellerinovog stiha, jeli? I pričali smo o tome kako mi vreme danas živimo i u jednoj rečenici je to vreme u kojem se psalmodisanje, kako kaže jedan sveti otac, pretvorilo u plač i škrgut zuba. I to vidimo da se događa gotovo svakodnevno u svakom delu zemljene kugle. Jeli. E sad, budući da živimo u takvom vremenu, u vremenu velikih iskušenja u svetu, kao što rekao smo, brzih na plenu i hitrih na grabežu, u svetu u kojem greh pada kao sneg i sve zasipa, u svetu, ja o tome pevam i u jednoj pesmi, u kojem se glina nad glinom gordi, glina glinu kleveće, u kojem se menja konačno večno za kašiku meda, onda sam se setio na izvestan način i ugradio u jednu celinu pesnika koji peva da tu gde vreba opasnost zapravo raste i plod spasonosni ili klija seme spasonosno, i pitam se zapravo da li, gde je taj prozor nade u svetu, savremenom svetu, a čini mi se da ga najneposrednije možemo odrediti kao svet skriveno dejstujućeg anti-isihazma, savremeni svet, jeli. A onda sam sebi postavio jedno pitanje koje je umesno. Šta se zapravo u svetu u minulih 2000 godina, šta se zapravo nije promenilo u minulih 2000 godina? I neposredni je odgovor Bog i put ka Bogu. E sad, i danas nas praši, kako kaže jedan sveti otac, i prlja ista prašina, mi je i čisti ista voda. Zemaljsko je dakle sve kao senka i kao zvuk vetra. Dakle, zar to nije uspostavljene svesti o predelima gde klija seme spasonosno o kojem piše veliki pesnik?
Da li ste nekada o temama o kojima pišete razgovarali, pretpostavljam da jeste, ali da li ste povodom svoje poezije razgovarali sa nekim ko je skeptik ili ateista?
Pa kako da ne, kako da ne.
I kako ti ljudi reaguju na ovo što vi pišete?
Pa evo, moram da vam kažem, ja sam naišao na nekoliko ateista koji su imali takvu meru u životu da sam imao utisak da im je malo koji teista ravan. To su ljudi koji su časni, otvoreni za razgovor, imaju svoj stav i na sasvim lep način razgovaramo.
Dakle, poezija može da poveže ljude.
Jeste, mada mogu da vam kažem da je jedan starac sa Hilandara, kad sam bio na Hilandaru, pa kad smo pričali o tome, o Gospodu i na ove naše teme, on je meni rekao, pričali smo o tome kako su intelektualci po naravi stvari sumnjičavi i kako postavljaju pitanja, a on je rekao, ja ne mogu da verujem da postoji čovek na svetu koji može da postavi pitanje da li Bog postoji ili ne postoji.
Očigledno da sva pitanja su dozvoljena.
Jeste.
Pa i to.
A da vam kažem, pošto smo pominjali Dostojevskog, on na jednom mestu kaže, sad sam ja imao neki virus u oči nove godine i onda sam se spasavao Ferveksima i
čitanjem
i dnevnikom pisa.
Dobar.
Uzeo sam ona tri toma dnevnik pisa, jedna čarobna knjiga, i on kaže da za svakog čovjeka postoje dva pitanja, samo pitanje Boga i pitanje duše. Ako postoji Bog, duša je besmrtna i ima smisla, ako ne postoji, onda ništa nema smisla. I na jednom mestu posle toga kaže da je zapravo to glavni ontološki problem. Ako čovjek to reši, onda može rešavati i ostale probleme. Ako ne reši, ne može se suočavati ni sa drugim problemima.
Gospodine Radulović, evo, ističe nam polako vreme za emisiju. Ja bi sad trebalo da vas pitam da nam preporučite nešto, nije važno da li iz književnosti ili neke druge umetnosti, ili da to ostane ova preporuka za ponovno čitanje Dostojevskog.
Pa može da bude ta preporuka za ponovno čitanje Dostojevskog, a može i za novo čitanje Dostojevskog 20. veka. To je ruski religijski mislilac Ivan Aleksandrović Iljin, kojega je na čarobni način preveo dobitnik ovogodišnje Zmajove nagrade, Vladimir Jagličić. To je religijski mislilac, ali je zapravo pesnik, isto kao Dostojevski. A Jagličić ga je tako preveo da svaku rečenicu čitate kao pesmu.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 2.
Hvala i vama.
Emisije U prvih pet. I želimo vam lepu svečanost u petak na Dan Matice Srpske, kada će gospodinu Jagličiću i vama biti uručena Zmajeva nagrada. Sve čestitke još jednom.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija U prvih pet za 11. februar 2018. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
The dirt is washed away and all lullabies are out, and the hands that used to heal me only curse me now. The echoes of a woman so kind rain like waterfalls and ice cream on my worried mind. I lay there in a puddle of myself, fishing for a brand new wish from that bucket down the well. And in her colors I find my faith, 'cause I remember every word that lady used to say. She said hearts can't break themselves, looking for something, leaving with nothing. But souls can't save themselves, of mine. Be a long way home without you. It's a long way home without you. Yeah. And that's my mother, like no other. Made me human, made me brother. Hands would swell and they would.